Vitajte, skôr kým si otvoríme Markovo evanjelium, môžeme spievať niekoľko piesní ako modlitbu, otvorenosť a sústredenie. Takže ešte raz dobrý večer a čítame, kde sme prestali. Takže 11. kapitola Markovho evanjelia od 27. verša do konca kapitoly, teda po 33. Zase sa vrátil do Jeruzalema. Keď prechádzal chrámom, prišli k nemu veľkňazi, zákonníci a starší a položili mu otázku. Akou mocou to robíš? Alebo kto ti dal moc, aby si to robil? Ježiš im povedal. Dám vám jednu otázku. Ak mi odpoviete, a ja vám poviem, akou mocou to robím. Bol Jánov krst z neba, alebo od ľudí? Odpovedzte mi. A oni medzi sebou uvažovali takto. Ak povieme, že z neba, povie. Prečo ste mu teda neuverili? Ale povedať od ľudí, báli sa zástupu, lebo všetci pokladali Jána za proroka. Preto Ježišovi odpovedali, nevieme. A Ježiš im povedal, ani ja vám teda nepoviem, akou mocou robím tieto veci. Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Kriste, zhromaždili sme sa na mieste, kde sa nedeľu čo nedeľu hovorí o tom, že ty si z Boha. Že si dokonca vtelený Boh. A že všetko, čo si hovoril a konal, bolo Božím zjavením. A teraz pred nás kladieš otázku, ktorú kládli Ježišovi súčasníci. Znalci písma, nábožní ľudia, ktorí o tom veľa uvažovali. Pochybovali. Dokonca na pokonci boli istí, že Ježišova moc nie je z Boha. A tak, Kriste, prosíme ťa, aby sme mohli preniknúť k pravde, ktorá im zostala skrytá. K tomu tajomstvu, o ktorom si im odmietol hovoriť. Aby nielen myslou, či dokonca nie myslou, ale iba ústami, sme hovorili veci, ktorým možno ani nerozumieme a do ktorých nevieme preniknúť. Prosíme ťa, Duchu Boží, aby aj táto meditácia, toto naše spoločné rozjímanie, bolo nesené Tvojim živým duchom a pomohlo nám nahliadnúť do toho, kde a ako poznávame, kto si. A odkiaľ vieme, že Ty si to slovo a to svetlo, ktoré osvecuje najhlbšie hlbiny našej existencie a spája ho s večným základom, kde sa ty ako syn rodíš z Otca a my v tom tvojom zrodení sa vo viere a odovzdanosti rodíme a chceme rodiť s tebou. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Už Ježiš podľa Marka v tomto texte počas niekoľkých dní už tretíkrát podniká tú istú cestu. Z Betánie, dedinky, ktorá je len pár kilometrov od Jeruzalema, znova po tretíkrát podniká cestu do Jeruzalema. Betánie je v tom čase zvláštnym miestom. Všetci, ktorí tam žijú, majú v živej pamäti neuveriteľnú scénu mŕtvého Lazara, ktorý vychádza na Ježišov pokyn z jaskyného hrobu. O niekoľko dní neskôr v tej istej Betánii, v dome Márie a Marty, pri veľkej slávnostnej večeri, Mária pomaže Ježiša drahocenným svadobným olejom. A Ježiš povie, pomazala mi telo na pohreb. Nuž, mŕtvý Lazar ožil, živý Ježiš sa chystá na cestu, v ústretí smrti. Jeho odchádzanie sa podľa Markovho podania deje v krátkych návštevách svätého mesta. Opustí dom v Betánii, príde do Jeruzalema, čo to tam urobí a potom sa vráti späť do Betánie. V Jeruzaleme na noc už nezostáva. Nie je to viac pre neho bezpečné miesto. Pri každej návšteve sa udeje udalosť, ktorá rozruší obyvateľov svätého mesta. Zdá sa, podľa toho, ako to napísal Marek, ale aj ostatní synoptickí evanjelisti, že Ježiš má všetky tie akty vopred dobre premyslené. Prvá cesta z Betánie do Jeruzalema v tých posledných dňoch bola dôkladne pripravená. Ježiš pošle svojich učeníkov pre osliadko, zrazu sa chová úplne odlišne, ako sa choval doteraz. Podľa Jánovho podania, napríklad, keď ho zástup očarený zázračným nasýtením chcel prehlásiť za kráľa, Ježiš vtedy utiekol a skryl sa im v nočnej krajine. Teraz je všetko iné. Ježiš sa stavia do čela zástupu, ktorý ho v bránach Dávidovho mesta prehlási za mesiášského kráľa. Ježiš to však robí premyslene. Povedali by sme s dômyselnosťou divadelného režiséra. Triumfálny kráľovský sprievod v istom zmysle premieňa na paródiu. Stáva sa hlavnou postavou absurdného divadla. Tam, kde čakali kráľa hrdinu, na vojnovom koni, môžeš dať obrázok, na čele armády, ktorá dobýva svoje kráľovstvo, vidíme podivného tuláka v rabínskom háve, sediacom na oslici, vedľa ktorej cupka mladé osliča. Na miesto armády zástup pútnikov uchvátených podivnou extázou. Lukáš si tu všíma ešte iný podivný detail, môžeš dať ďalší obrázok. Zatiaľ, čo dáv je unášaný svojou radosťou, ktorá ich za pár dní opustí, celou tou extázou, čudný kráľ na osliadku má v očiach slzy. No nie sú to slzy dojatia a radosti. Sú tu to slzy smútku. Ježiš teda v Jeruzaleme koná čudný sakrálny happening. Prorocký symbolický čin. Domnievam sa, že v tej chvíli nikto nerozumie, čo ten tragikomický sprievod znamená. Ježiš zrejme týmto činom kladie otáznik nad mocenskou predstavou mesiášského kráľa, takého, akého Židia očakávali. Ale myslím si, že to znamená aj viac. Ježiš paroduje tým všetky ľudské predstavy kráľa ako také. Paroduje pompézny lesk a moc všetkých ľudských, mocenských, politických inštitúcií. Hovorí tým svoje tiché, rozhodné nie. Nie. Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Strážcovia verejného poriadku, predstavitelia jeruzalemskej náboženskej a politickej moci, členovia synedria, to trúfale divadlo so zachmúrenou tvárou pozorujú. Neuniklo im, že sa Ježiš postavil do čela zástupu, že sa nechal prehlásiť za mesiášského kráľa, Dávidovského kráľovstva. Bystrejším z nich snáď neuniklo ani to, že celý ten slávnostný pochod premenil na paródiu. Možno si všimli, že sa z mocenskej predstavy mesiášského kráľa svojou jazdou na oslici vysmieva. Druhý vstup, teda druhá krátka návšteva Jeruzalema vyvolala v meste rovnaký rozruch. Tento raz sakrálny happening Ježiš vykonal v chráme. A tu sa dotkol najcitlivejšieho miesta. Dotkol sa tých najmocnejších. Vstúpil do chrámu a vyčíňal ako výtržník. Skúste si to predstaviť. Prevrácal stoly, vyháňal ovečky určené k obetiam, púšťal holubice z klietok, vyháňal predávačov. A ešte pritom vykrikoval: Môj dom sa bude volať domov modlitby pre všetky národy, no vy ste ho urobili pelešou lotrou. Zbláznil sa? Veď trh a zmenáreň na nádvory pohanov tu boli práve preto, aby mohol byť v chráme nepretržite udržiavaný kult obeti a modlitieb. Zvieratka, holubice a ovečky si ľudia mohli kúpiť, aby ich v kajúcej modlitbe mohli obetovať Bohu. Ježiš svojim anarchistickým vyčíňaním iba narúša kľud chrámu a prúd kultu o obeti a modlitieb. A komu mali patriť tie drze, trúfale slova? Kto je tu pelešou lotrou? Už Ježiš svojim drsným konaním sa dotkol najcitlivejšieho miesta v Jeruzaleme. Jeho slova totiž zrejme nepatrili kupcom a zmenárnikom. Patrili veľkňažskej triede, veľkňažskej rodine, ktorá z chrámového obchodu najviac profitovala. Stalo sa tu to, čo sa v dejinách náboženstva už toľkokrát znova a znova zopakovalo. Bohoslužobný kult má predsa vždy svoje technické a tým i ekonomické aspekty. Aby mohli obete a modlitby nerušene prebiehať podľa Mojžišových predpisov, bolo treba zabezpečiť primerané podmienky. No to, čo bolo na začiatku zorganizované ako podporné štruktúry pre bohoslužby, sa postupne pomaly zmenilo na cieľ sám o sebe. Obchodníci s bohoslužobným tovarom si za svoje miesta platili a peniaze plynuli do rúk veľkňazov. Veľkňaz z Anáš podľa niektorých súdobých prameňov patril k najbohatším ľuďom Rímskej ríše. Už tam smeroval Ježišov sakrálny happening. Dotkol sa tých najmocnejších. Tých, ktorí si chrám prisvojili a urobili ho nástrojom ľahkého zisku. Koľkokrát v histórii kresťanstva sa stalo čosi podobné. Náboženstvo sa preukázalo ako náramne výnosný obchod. Koľkokrát sa na jeho vrcholoch zhromažďovalo rozprávkové bohatstvo. Nuž, strážcovia Jeruzalema to vyčíňanie so znepokojením sledovali. Všetko si dobre všimli. Veľmi dobre vedeli, koho označil za pelež lotrov. A neuniklo im ani to, že Ježiš chrám označil za svoj dom. Či za dom svojho otca. Ježiš tým prekročil hranicu, z ktorej už nebolo návratu. Jeho osud bol spečatený. Máme pred sebou tretiu cestu. Zase sa vrátil do Jeruzalému. Tak začína text, ktorý sme čítali. Tento raz už na neho čakala inšpekcia zo Sanhedrinu. Z krátkeho popisu vyplýva, že skupina bola dvomyselne vybraná, tak, aby reprezentovala všetky tri zložky 70-členej veľrady. Boli tu zastúpení veľkňazi, znalci písma, i starší, to znamená laická zložka, volená z ľudu. Prichádzajú k Ježišovi s jedinou otázkou. V podstate sa pýtajú na Ježišovu legitimitu. Akou mocou to robíš? Kto ti dal moc, aby si si toto dovoľoval? Presnejšie by sme mohli tie slova preložiť takto. Akým právom to robíš? Kto ti dal právo konať také veci? Treba hneď v úvode povedať, že to nie je výzva k bežnej rabínskej teologickej dišpute. To sú otázky vyšetrovacej komisie. Podľa mišnaického práva učiteľ, ktorý sa vzoprel veľrade, mohol byť veľmi prísne potrestaný. Nemali by sme nemali by sme byť však prekvapení, veď už dlho čítame Evanjelium a vieme, že Ježiš to už dlho mal u veľrady nahnuté. Myšlienka, že s ním bude treba napokon urobiť definitívny poriadok, sa v hlavách zodpovedných mužov rodila už dlho. A povedzme si na rovinu, to, čo Ježiš v posledných dňoch v Jeruzaleme postváral, nebola maličkosť. Hrozilo, že v meste podnieti anarchiu a prepuknú neudržateľné nepokoje. Čo na to Ježiš povie? Volajú ho na zodpovednosť. Akým právom robíš tieto veci? No na najhlbšej úrovni je táto otázka. Otázkou, ktorá sa týka aj nás. Odkiaľ berieme presvedčenie, že Ježiš je tým pravdivým, autentickým zjavením Boha? Odkiaľ pramenila jeho moc? Odkiaľ pramenila motivácia k tomu, čo robil? Ako to vieme? Ako môžeme vedieť, že to, čo robil, robil z Boha? Spor, ktorý sa pred nami otvoril, pred nás stavia dve odlišné typy chápania autority, alebo dve odlišné modely, alebo módy autority. Na jednej strane je tu autorita inštitučná. Tu je hodnovernosť autority jednoznačná, overiteľná. Veď ľudské spoločenstva si od nepamäti vytvárajú inštitúcie. A v nich zvolených jednotlivcom odovzdávajú úradom definovanú moc. K tomu účelu konštruujú procedúry ustanovenia, symboly legitimity. Menovaných jednotlivcov tými spoločenskými rituálmi uvádzajú do postavenia verejnej autority. Predstavme si situáciu. Všetci tí, ktorí stoja oproti Ježišovi, si na pleciach nesú tento čitateľný znak autority. Boli zvolení do synedria. Rabín, tesár, ktorý oproti ním stojí, nenesie na sebe nič. Nuž, tak sa konštruuje v ľudskej civilizácii moc. Hoci je to spoločenský konštrukt, teda výsledok spoločenskej dohody, taká autorita má predsa len empirický charakter. Je založená na faktoch, ktoré si možno kedykoľvek overiť. Taká autorita je však vecná, technická a zvonku daná. Na to, aby sa mohla presadiť, musí byť podporená donucovacími prostriedkami, sankciami, ktoré hrozia každému, kto sa takto danej autorite nepodriadi. Takáto autorita pôsobí iba vo svete vonkajšej predmetnosti. Pod jej vplyvom sa človek tiež mení na neosobný predmet, vec podriadená danej autorite. Takáto autorita sa nedotýka vnútorného človeka. Nezasahuje subjekt ľudskej existencie. Neprenikne k jeho individuálnemu ja. Nuž, oproti tejto inštitučnej autorite v osobe Ježiša stojí na druhej strane autorita existenciálna. Nikto ju neustanovil. Pôsobí jednoducho sama zo seba, mocou existenciálnej pravdy, ktorú predstavuje. Tak pôsobí Ježišova autorita. Ľudia znova a znova žasnú. Tento hovorí ako ten, ktorý má moc, ktorý má autoritu. Ľudia ju zakúšajú vo vnútri. Všetko, čo ten človek žije, hovorí a koná, je natoľko oddané existenciálnej skutočnosti, ktorá osvetľuje zmysel ľudského života, že jednoducho pôsobí. Pôsobí na vnútro, nepôsobí zvonku. Nemusí byť ničím vynucovaná. Naopak, uplatňuje sa práve v priestore ľudskej slobody. Na pôsobenie tejto existenciálnej autority ľudské vnútro odpovedá iba zo svojej slobody. Je to autorita, ktorá v človeku tvorí život, osvecuje jeho vnútorný chaos, sceluje rozbité srdce. Človek ju slobodne prijíma a nasleduje, lebo tou poslušnosťou a nasledovaním dospieva sám k sebe. Vonkajšia inštitučná autorita človeka zotročuje a spredmetňuje. Vnútorná existenciálna autorita ho individualizuje a oslobodzuje. Už oproti sebe tu stoja dve odlišné koncepty autority. Autorita inštitučná, autorita existenciálna. Výhodou inštitučnej autority je to, že je preukazateľná. Je preukazateľná ako vonkajší, kedykoľvek overiteľný fakt. Jej slabosťou je to, že vo vzťahu k vnútornému individuálnemu človeku je úplne bezmocná. Na druhej strane nevýhodou existenciálnej autority je to, že je naprosto nepreukazateľná. Nemožno ju zvonku potvrdiť ako fakt. Jej silou je však to, že vo vzťahu k vnútornému človeku má skutočnú, formatívnu, premieňajúcu moc. Nuž, inšpekcia zo Sanhedrinu kladie otázku práve z perspektívy tejto inštitučne danej autority. Preukáž svoju hodnovernosť, Ježiš. Kto ťa ustanovil? Kto ti delegoval právo hovoriť a robiť to, čo robíš? Otázka je tak troška rečnícka, pretože odpoveď je jasná. Ježiša nikto nezvolil, nikto neustanovil. Niet faktu, ktorý by potvrdil jeho hodnovernosť. V tejto perspektíve sa Ježiš javí ako svojvoľný samozvanec, ktorý narúša systém. Aby bolo jasné, pre mužov, ktorí tam stoja, sa ten systém opiera o zjavené zákony jediného pravého Boha. Je to systém Božieho kráľovstva podľa Mojžiša. To kráľovstvo je konkrétne. Má svoje zákony i svoju centrálnu moc v Jeruzalemskom chráme. Ježiš teda pôsobí ako cudzí element, ktorý toto kráľovstvo narúša. Ako Ježiš obhájí svoju legitimitu? Nuž toho sa, ako sme počuli na tomto mieste, nedočkáme. Inšpekcii odpovedá proti otázkou, na ktorú nedostane žiadnu odpoveď. A tým sa celá vec končí. Ježiš teda Synedriu neodpovie, no na podobnú otázku odpovie Pilátovi celkom otvorene. Pilát sa pýta, si kráľ Židov? Ježiš mu odpovie, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Ak by bolo, moji služobníci by za mňa bojovali. Pilát mu povie, takže predsa si kráľ? Ježiš to nepotvrdí. Pilátovi odpovie takto. To ty hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počuje môj hlas. Už tu je Ježišova odpoveď na otázku autority. Otvorená a jasná. Jeho autorita je v jeho bytostnej pravdivosti. V tom je jeho jednota s Otcom. A tú autoritu človek otvorený, aspoň trochu pravde, pravde svojej existencie, vníma a prijíma, lebo sám v sebe si nesie stopy tej pravdy. To svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, ktorý prichádza na svet, ako o tom písal Ján v úvode svojho evanjelia. Ježiš je teda vtelením existenciálnej pravdivosti. Svojim bytím je svedkom pravdy. Celým svojim bytím spočíva v Božom prameni, v Otcovi, z ktorého sa rodí všetko, čo hovorí a koná. Nemá nič svoje vlastné. Celý pramení v slove, ktoré tu bolo pred počiatkom. V slove, ktoré je Boh sám. Jozef Ratzinger, neskôr pápež Benedikt, Ježišové bytie opísal takto. Dajme si tam. Komentuje tú jánovskú tému Ježiša ako slova. Píše, slovo podstatne pochádza od niekoho iného a je zamerané na niekoho iného. Je existenciou, ktorá je úplne cestou a úplne otvorenosťou. Bytie Ježiša ako Krista je úplne otvoreným bytím. Bytím od a ku. Bytím, ktoré nikdy nezdôrazňuje seba samého a nikde nestojí iba na sebe. To bytie je čistým vzťahom. Nuž, v tom spočíva Ježišova hodnovernosť, jeho autorita. V úplnej priezračnosti ega, celkom otvoreného Bohu na jednej strane a celkom otvoreného človeku na druhej strane. Tá otvorenosť je cestou, ktorou existenciálna pravda prúdi od nekonečného zdroja v Bohu k človeku. A človek v sebe cíti jej moc. Moc, ktorá ho prebúdza, premieňa a formuje. Ako teda rozoznáme v Ježišovi toho, ktorý je naozaj z Boha? Ako odlišíme jeho hlas od ostatných hlasov? Ako vieme, že toto je on? To slovo, ktoré tu bolo pred počiatkom. Svetlo sveta, v ktorom sa všetko zakladá. Nuž, nazdávam sa, že hlas Boha, keď prehovorí, spoznávame len preto, lebo sme ho už predtým v istom zmysle poznali. Viem, aha, naozaj, toto je to svetlo, lebo charakter toho svetla poznám. Je vo mne otlačené ako stopa svetla, dobra pravdy a lásky, ktoré ma osvecovalo v momente, keď som sa z ničoho rodil na svet. Keď prehovorí Kristus, jeho hlas rozoznám, lebo ku mne už kedysi prehovoril darom jestvovania. To prehovorenie si nesiem v základoch bytia, ako spola vyhasnutý uhlík. Keď ku mne ten hlas prehovorí zo stránok Evanjelia, duch prenikne k dohasinajúcemu uhlíku a rozducha ho v plamene. Tie osvetlia tajomstvo môjho bytia. Je to on. Tak u mne zaznel Boží hlas zo slova Evanjelia prvý, druhý, tretí raz. A zaznieva znova a znova. Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, čítal som kedysi. A počul hlas zabudnutého dieťa v základoch môjho bytia, ktoré sa práve prebudilo. Áno, je to on. Alebo milujte svojich nepriateľov. Robte dobre tým, ktorí vám robia zlé. Buďte dokonalí. Ako váš otec v nebi je dokonalý. Čítal som. A zabudnuté svetlo v bráne môjho života mimovoľne súhlasilo. Áno, to je on. Svetlo môjho života. Už Ježiš farizeum neodpovie. Pýta sa. Prečo? Ježiš tu použije tradičné pravidlo rabínskej dišputy. Na otázku bolo možné odpovedať protiotázkou. Ak tí, čo sa pýtali, na protiotázku neodpovedia, ani ten, koho sa pýtali, nie je povinný dať im odpoveď. Ježišova otázka mierí práve na tento spor. Spor inštitučnej a existenciálnej autority. Prečo je to tak, že inštitučná formálna autorita je bezmocná? Zatiaľ, čo neformálna existenciálna autorita má moc. Ježiš tým mierí na rozpor, ktorý si v srdci nesú mužovia, ktorí stoja pred ním. Ten rozpor, tú nejasnosť a pochybnosť skrývajú pred verejnosťou za fasádu jednoznačnej inštitučnej autority. Ak sa Ježiš pýta na Jána, mierí presne tam. Veď Ján predstavuje ten istý problém. V niečom dokonca ešte vo vyhrotenejšej podobe. Ježiš do inštitučných štruktúr nikdy nepatril. Ján sa však rozhodol inštitučné štruktúry opustiť. Bol svojím spôsobom rebelom proti systému. Jeho otec Zachariáš bol kňaz. Podľa Mojžišovho zákona kňazské rody tvorili kňazskú triedu. Syn, ktorý sa narodil kňazovi, bol v momente svojho narodenia Mojžišovým zákonom určený pre povolanie kňaza. Ján sa tomu určeniu vzoprel. Nestal sa kňazom. No nie len to. Nie len, že vystúpil do štruktúry, ktorá mu bola daná narodením. Ale ešte i vytvoril novú alternatívnu formu kňazstva. Začal praktizovať krst, ktorý tu nikdy predtým nebol. Centrum bohoslužobného kultu preniesol z chrámu k Jordánu. Teraz bol chrám celá otvorená krajina. Doteraz chodili ľudia do chrámu konať pokánie, prinášať obety za svoje viny. V chráme prijímali odpustenie i zmierenie. Teraz chodia k Jordánu. Obety nahradila krstná voda. A zákon nahradili drsné kázne vlasatého proroka. Už Ján sa nielenže nestal tým, kým sa podľa Mojžišovho zákona mal stať. Stal sa tým, kým sa stať nemal. Nikto ho nepovolal, nikto ho neustanovil. A predsa jeho nelegálna misia mala očividne o mnoho väčší vplyv a moc ako legálny kult spravovaný Sanhedrinom. To je rozpor, na ktorý Ježiš svojou otázkou mierí. Aká je odpoveď inšpekcie? Celkom sympatická. Nakoniec povedia, nevieme. To málo kedy, keď si všimnete, málo kedy toto oni povedia. Lenže tá ich odpoveď má charakter politickej pravdy. Je to taktická odpoveď. V odpovedi Ježišovi neodkryjú pravdu o tom, ako to je v ich srdci a v mysli naozaj. Odkryli by totiž rozpor, ktorý nemôžu verejne odkryť a priznať. Museli by povedať zhruba toto. Podľa inštitučných pravidiel odvodených z Mojžišovho zákona, Ján je jednoznačne mimo, nelegitímny, samozvaný, duchovný vodca. Lenže, musel by dodať, to, čo koná, nie len, že má celonárodný vplyv, ale očividne prináša duchovné prebudenie. Ľudia sa pod jeho vplyvom menia. Žijú život pokánia. Zatiaľ, čo Jánov rituál pri rieke je živý, náš chrámový rituál pôsobí ako mŕtvy, bezmocný zvyk. Nuž, inšpektori vec uvážili. Nemôžu povedať ani áno, ani nie. Ak by povedali áno, priznali by problematickosť formálnej inštitučnej autority. Ak by povedali nie, poprili by očividnú realitu, zrejmú všetkým ľuďom. Nuž, nakoniec zvolili politickú odpoveď. Inštitučná autorita totiž zväčšia nie je schopná iných ako politických výpovedí. Politická výpoveď nie je výpoveď existenciálnej pravdy. Nikdy nehovorí, takto to vo mne je naozaj. Politická výpoveď niečo odhalí a niečo skrie. Presne vyváženej miere, aby dosiahla svoj cieľ. Je nástrojom stratégie spoločenskej manipulácie. Je to ďalší ťah na šachovnici moci. Keby boli veľkňazi, znalci písma a starší ľudu na Ježišovu otázku odpovedali pravdivo, úprimne, vystúpili by tým z bezpečia inštitučnej autority. Zrazu by sa stali skutočnými ľuďmi. Skutočný človek oproti skutočnému človeku. Bez čohokoľvek ďalšieho. Vtedy by im Ježiš mohol odpovedať. Boli by totiž z pravdy. A mohli by počuť slova toho, ktorý sa narodil na to, aby priniesol svedectvo pravde. No a tu sa nás všetkých tento príbeh priamo týka. Kým nie sme pravdiví vo svojich životoch, neprenikne k nám slovo Ježiša. Ježiša, ktorý prišiel na svet len na to, aby bol svedkom pravdy. Nerozoznáme ho. Neozve sa v nás to uisťujúce. Áno, je to on. Slovo pred počiatkom, svetlo nášho života. Ako to krásne vyjadril C.S. Lewis vo svojom románe Till We Have Faces. A tým zakončíme. Dieťa. Vysloviť presne to, čo si naozaj myslíš. Vysloviť to celé. Nič viac, nič menej, nič iné. Len to, čo si naozaj myslíš. V tom je celé umenie i radosť jazyka. Jalový výrok. Keď napokon príde čas a si nútený vysloviť to, čo po celé roky ležalo v centre tvojej duše. To, čo si po celý ten čas v sebe znova a znova opakoval ako idiot. Určite to nenazveš radosť jazyka. Teraz už rozumiem, prečo k nám Boh nehovorí otvorene. Prečo neodpovedá. Dokiaľ z nás nebudú vydolované tie pravé slova, prečo by mal načúvať táraniu, o ktorom sa domnievame, že vyjadruje to, čo si myslíme. Ako by nás mohol Boh stretnúť tvárou v tvár, dokiaľ máme toľko tvári? Povstaňme k modlitbe. Vďaka ti, Bože, vďaka ti, Kriste, vďaka ti, slovo, z ktorého povstalo všetko, čo je, v čom všetko rastie, existuje, vstupuje do budúcnosti, ktorá sa pred nami otvára. Vďaka ti, Kriste, ktorý si v základe všetkého, bez ktorého tu nie je nič. Že si sa stal svedkom pravdy pre nás. Že si sa stal tým priezračným bytím, v ktorom nekonečného Boha prúdi do hlineného ľudského srdca. Vďaka ti za to, ty zrodený z Otca, že sa v tebe z pravdy a oddanosti láske môžeme rodiť z Boha ako synovia a dcery. Prosíme ťa, aby si nám pomohol v zmetku našich vnútorných hlasov, v zmetku všetkých hlasov, ktoré k nám doliehajú ako vábenie alebo ako donútenie. Rozoznať ten jediný jeden hlas. Hlas pastiera, ktorý nás volá na pastu večnosti. Hlas čírej pravdy existencie, toho svetla, ktoré osvecuje každého človeka prichádzajúceho na svet. Urob naše srdce otvorené a pokorné. Nauč nás umeniu, aby sme my ubúdali, tak, aby si ty mohol v nás rásť. Mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Takže pred nami sú dni, keď to, o čom sme tu tak len z okraja hovorili, sa bytostne naplnilo. Dni Veľkej noci a Veľkej nedele. A potom sa zase stretneme nad Markom. Ešte mám takú prosbu, keby sa tu našli 4 a 5 silní muži. Potrebujeme zavesiť veľkonočné zrkadlo, čo je značne ťažký objekt a dosť krehký. Tak keby ste sa tu mohli niektorí zdržať ešte pol hodinku, tak by sme ho s vašou pomocou zavesili. Je to vzácne výtvarné dielo Láca Čarného, takže to chce silné, ale jemné ruky.